Ki Player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň pensinde güni. Şuun programamyzda Türkmenistan öz top kynçylyklaryny Amerikan sanksiýalary bilen baglamagy çalyşýar. Aşgabatyň döwlet kanlary ýylatyň 10 paýlaryny kim eldip berýär? Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan Suýul Balkan vilayaty boýunça döwlet tarapyndan kesgitlenen gowçy planynyň dolandygyny aýdýar. Resmi media bu barada 12 noýabrda habar berdi we ýurdun Günmatar vilayatynda 16 000 tonnadan gowrak gowçanyň döwlet tarmanyna tapşyrylandygyny aýtdy. Emma munun bilen bagly beýlik tebitleri boýunça hiç gili maglumat hödürlenmedi. Ýogsa 12 noýabrda mejburi ýagdaýda hasyr toýy hem geçirilipdi. Türkmenistan Suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almagy göz öňünde tutupdy. Daýhanlar döwletiň üpsün etmeli suw, tehnika, dökün meselelerinin hemisi diýen ýaly wagtynda we doly çözülmeýändigini aýdýarlar. Halkara adam hukuklary toporlary Türkmenistanyň paxta puwdugynda mezwur dähmetiň ulanylmagyny ýigdirli tanqidleýärler. Awganistanda Taliban dolandyrjylary ýurdun Herat vilayatynda Türkmenistanyň täze konsulunyň ynanç hatyny kabul etdiler. Munun bilen bagly türkmen diplomaty Yalawyň Talibanyň daşary işler ministriniň ýerine ýetirjisi bilen duşsugy boýunça Talibanyň daşary işler ministrliginiň X sosial ulgamyndaky sahypasynda 14-nji noýabrda habar peýda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we habar terişdirleri adatça bolsa ýaly bu barada maglumat bermeýärler. Munun bilen Türkmenistan Talibanyň 2021-nji ýylyň awgustynda Awganistanda häkimeti ele geçirmeginden soň ýurtda Hitaýdan soň diplomaty akreditasiýa edilen ikinji daşary ýurt boldy. Daşary ýurt döwletleri Taliban ýolbaşçylygyndaky Awgan hökümetini ikrar etmeýärler. Talibanyň häkimeti geçmeginden soň ýurtda adam hukuklary, hususan da aýallaryň hak hukuklary berk çäklendirildi. Russiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionynyň Selidowo şäherine zarba urmagy netijesinde azyndan bir adam helak boldy. Bu barada Ukrainanyň içeri işler ministri Ihor Klimenko 15-nji noýabrda mälim etdi. Ol häzir etselini we Iran bolan köp gatly ýasyş saýyň harabalarynyň aşagyndan bir aýalyň jesediniň tapylandygyny aýtdy. Bäş adam sultanda bir çağa halat edildi dip ol sözüne gosdy. Türkiýe öz çäklerinden köp sany Awganlary deportasiýa edip basylan soňky ýurtlaryň biri boldy. Ankaranyň geçen hepde soňy beren maglumatyna görä, häzir etselini 3900 Awganystanly ýürit uçurlary bilen Kabula deportasiýa edilipdir. Bu aralykda Pakistan we Iran hem köp sany Awganlary öz çäklerinden çykaryp başladylar. Soňky aýyň dowamında bu iki ýurtdan jemi 400 000 töwregi Awgan raýatynyň çykarylandygy çaklanylýar. Israel öz güýçlerinin Gaza zoolugundaky Şifa keselhanasyna girendigini aýdýar. Israiliň armiýasy özüniň Hamasa garşy kurýer operasiýasynyň çäginde bu dehkanyň daşyny gawapdy. Hamas Amerika we Ýewropa birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde ikrar edilýär. Israil Hamas jeňçileriniň keselhananyň toplumyny özüniň harby operasiýalaryny gizlemek üçin ulanýandygyny aýdýar. Israilin 15-nji noýabrda beren maglumatyna görä, harbylar bu binada Hamas garşy kesitlenen tebitde taýyk operasiýalary alyp barýar we atudy ilaty kesitmegiň öňüni almak boýunça çäreler görýär. Türkmen futbolçylary jan kuýurlarından Özbekistan bilen geçmeli oýunda özlerini goldamağa çağırdylar. Futbol boýunça 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlap seçiş duşuklarynyň çäginde 16-njy noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň ýygyndy topary Özbekistanyň futbolçylary bilen duşuşar. Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndy toparynyň Instagramdaky sahypasynda ýerleşdirilen videoda 4 oýunçy jan kuýurlary duşuk güni Aşgabat stadionyna gelmäge çağırdy. Emma olar bu çağırsy rus dilinde etdiler.
Dobry den, dorogie bolechki.
Мы сборная Туркменистана по футболу.
Уже 16 ноября мы сыграем со сборной Туркменистана.
Galiberti'de videonun asağında çıkışların Türkmençe terzimesi köp sanlı harp yanlışlıkları bilen yazılır.